Bourání. Bourání. Architektura, urbanismus, veřejný prostor. Bourání.
Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý den, posloucháte Bourání s Karolínou Hrankovou a dneska jsme se sešli s Federikem Diazem. Federik Diaz je umělec, neprojektuje ani nestaví, ale dělá sochy, které jsou všem často větší než domy. Ahoj Federiko.
Dobrý den, ahoj Karolíno.
Která tvoje socha je zatím největší?
No, vlastně je to bez diskuze, Výdech, který vlastně minulý rok byl dokončen, je vlastně v blízkosti stadionu Sparta. Váhově je to 186 tun, je to válec vysoký nějakých 21,5 metrů, v diametru v průměru má 9,5 metrů a ano, to je vlastně k těm rozměrům. Tom, samozřejmě teď se připravuje další socha a no, tak to se bude ptát.
My se vlastně dostaneme i k výdechu, který možná posluchači znají, protože je to opravdu monument, který stojí vlastně, dá se říct, za stadionem Sparty na Letné. A teď můžeme mluvit o tom, co děláš teď, protože my jsme se sešli u tebe v ateliéru a já zkusím popsat, jak to tady vypadá, co se tady děje. Je to taková hala, skoro by se dal říct tovární. A v ní je mimo jiné teda robotická paže, která z betonu vlastně vytváří části další nové velké sochy. Je to asi jako nejvíc připomíná 3D tiskárnu, nebo jak bys to popsal, ten proces tvorby nebo výroby sochy?
My jsme si vybrali tohle místo, protože je takový, jak to říct, opravdu srdcem industriální, mluvím v množném čísle, protože mám, dalo by se říct, takovou jakoby dobrý stálou skupinu lidí, která se skládá z architektů, inženýrů a programátorů. Je to hala, která má nějakých 1000 metrů, s tím, že když vstoupíme do té haly, tak v tuhle chvíli, když se to nazvala jako paže, ano, můžeme tomu říkat robotická ruka, je to nástroj, který takzvaně extruduje hmotu, jednodušeně vytlačuje. Hovorově se to může nazvat 3D tisk, ale vzhledem k tomu, že používáme roboty, tak to má více os. To znamená, můžeme tvořit i tangenciálně do prostoru, můžeme více tvarovat.
A ten materiál, který vy používáte, připomíná na pohled beton. Je to beton?
A je to skutečně beton, je to cementová směs, která má značení UHPC, Ultra High Performance Concrete. Ta hmota jako taková, ta cementová směs nebo ten beton, má tu obrovskou přednost, že tím, že má v sobě vlákna, tak není potřeba ho armovat. Jo, to znamená, je to na úrovni nějaké keramické hmoty, která má minimální rozliv. A díky tomu, jakou má vlastnost ta hmota, tak můžeme vrstvit. To znamená, že nám dává tu velkou svobodu.
A vy tady z toho betonu teda teď momentálně děláte sochu na Bořislavku. Vlastně na Bořislavce tam vznikl areál úplně nových kancelářských budov a vlastně uprostřed bude stát socha. Viděla jsem model, tak to můžu zkusit popsat. Vlastně ono to trochu připomíná skálu, ale vlastně ta těžká velká hmota se jako kdyby vznáší na takových velmi subtilních jako nožkách, což asi zřejmě umožňuje ta vaše technologie.
V zásadě ano. Beton, který používáme, který je modifikovaný a uspůsoben pro práci s roboty, to znamená, jak už jsem předtím řekl, neteče, to znamená, můžeme ho vrstvit do prostoru. Díky tomu betonu, tomuto materiálu jsme vytvořili objekt, který, jak říkáš, může připomínat sedimenty, nějaký jakoby usazeniny, kterýma se můžeme konfrontovat v přírodě a v zásadě proč jsme se rozhodli pro tento tvar s architektem Aulíkem, který je autorem vlastně celého nového komplexu KKCG na Bořislavce, je, že v tom místě, kde je ta socha, vedla stará cesta obchodní a v podstatě, když se zamyslíme nad tím, jak vznikaly původní cesty, tak ve většině to je na místě nějakých přírodních procesů, znamená protekl ledovec nebo protekla voda. Vlastně, když přijdeš do prostoru Bořislavky a konfrontuješ se s tím tvarem, tak vlastně v první chvíli tě upoutají vrstvy, sedimenty, které v podstatě mají odkazovat na, na přírodní procesy. To znamená, jak jsem zmiňoval, ledovec vytvořil nejdřív koridor a my jsme tam jako lidé postavili cestu. To znamená, jestliže tam původně byla obchodní cesta, mluvím teď o Bořislavce, tak ten samotný tvar by měl zobrazovat nebo připomínat ty staré procesy, které vlastně jakoby budovaly nebo tvořily tu cestu jako takovou.
Část toho účinku bude taky to, že to bude taky hodně velké, monumentální. Jak velká bude tahle socha?
Na začátku vlastně rozhovoru jsme zmiňovali výdech, který má nějaký 186 tun, tak tato socha má kolem 40 tun, ale díky vlastně materiálu, který jsme vlastně vyvinuli spolu s Klopnerovým ústavem, si můžeme dovolit dopravit skutečně subtilní tvary, takže nebude působit hmotně, to znamená, jestliže mluvíme o tom, že kolik váží, tak není to, vlastně tam nebyl cílem ohromovat nebo tvořit sochu, která má skutečně hodně vážit, jo, to myslím, že není úplně vůbec podstatný, naopak udělat to, co nejlehčí v těch poměrech, který ta socha má, znamená nějakých 7 metrů na délku 12, na šířku nějaký 4 metry. Z té sochy ještě odkapává voda, což jsou další takové jako znaky nebo obrazy, které vytváří souvislosti s těmi přírodními procesy tvorby cesty.
A pokud vím, když jsem tam byla naposled, tam byla ještě ohrada kolem, já nevím, jestli ještě pořád je, tak kdy to budeme moc vidět?
Ta ohrada, pokud všechno proběhne dobře, protože se to netýká jenom rozhodně ne mé sochy, ale je to prostě velký komplex, tak se odstraňuje v červnu. My uvažujeme teď, kdy otevřeme i tu sochu samotnou, proto asi nejspíš nebude spojený s otevřením celého toho komplexu, který se otvírá postupně. Buď to bude taky v červnu k vidění, nebo možná až v září. Uvidíme, jak se to naplánuje přece.
Jo, a v jaké je to teď fázi?
Teď je to...
Pracujete tady v dílně nebo pracujete už na místě?
My v podstatě vždycky tady vlastně na dílně vytvoříme části, které tam převezeme, ty tam nainstalujeme a znovu tvoříme, takže v podstatě to neustálý proces máme za sebou. Zrovna předevčírem jsme dokončili základy, takže teď máme nainstalovaný první patro nohou do nějakých 60 cm a jdeme dál nahoru.
A je to hodně experimentální? Může vás čekat nějaký překvapení?
Je to čistě experimentální, vlastně když to tak vypadá, že v tuhle chvíli se už realizuje a nejsou tam překážky, tak je za náma minimálně rok a půl experimentů hledání, kdy vlastně ta hmota, než jsme ji skrotili, než jsme ji modifikovali, nám tekla, nedržela, tak jsme vlastně dlouho pracovali na té modifikaci a ano, takže když se ptáš, jestli to je experiment, tak do poslední chvíle je, protože tím, že to je na veřejnosti, na veřejném prostoru, tak je tam velká míra odpovědnosti, znamená i ta statika jako taková je prostě celkem náročná v tuhle chvíli. Jsme si jistý s nohama, to znamená podpůrnýma konstrukcema, ale ještě nás čeká vlastně to spočítat to samotné tělo, i když jako první výsledky jsou v pořádku, tak chceme mít jistotu, takže to počítáme na třech různých softwarech, který nás ujistí v tom, že to bude v pořádku.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Federikem Diazem o jeho sochách. Mluvili jsme teďka vlastně hlavně o soše pro pražskou Bořislovku, která právě vzniká tady v dílně v pražských Holešovicích. A Federico dokončil jednu sochu loni. Ta socha se jmenuje Eccentric Gravity, my jsme ji taky zmínili, stojí za Spartou, na Letné je to vlastně jako pojednání výduchu z tunelu Blanka. Je to taky vlastně betonová socha, vytvořená pomocí robotu. Je to podobná technika, jako o které jsme teď mluvili?
Ano, je to obdobná technika, obdobná technologie. To, co spojuje ty oba dva projekty, je, že vlastně v obou případech máme datový model, díky kterému se robot pohybuje. Rozdíly jsou v použití té samotné technologie, to znamená, že v rámci výdechu jsme pomocí robotu vytvářeli formy, do kterých jsme ten samotný materiál, respektive beton, lili, to znamená, že do robotem vytvořené formy, pískové formy, jsme nalili beton a potom vlastně na místě těch 186 panelů sestavili.
Ty panely jsou umístěné na tělese toho výduchu a vlastně potom stéká barva, modrá barva, a to stékání má symbolizovat právě gravitaci. A kolem je takové upravené prostranství a na něm je workoutové hřiště. A to hřiště je ve zlaté barvě. mě zaujalo, že tam je právě modrá a zlatá, proč tam zrovna tyhle barvy, je to proto, že to dobře vypadá, a nebo to má pro tebe nějaký hlubší význam a nějakou symboliku?
Tak, jestliže teda si povídáme o barvách, nebo ptáš se na významy barev, tak samozřejmě umělci používají barvy čistě intuitivně, anebo samozřejmě k tomu, k těm barvám jednotlivým můžou přikládat jednotlivý významy nebo nějakým způsobem s nimi pracují ještě jinak. Pro mě například modrá barva, protože je tam výrazně použitá, je spojená s něčím, co reprezentuje moc jako takovou. To znamená, jestliže se budeme dívat na fond například Google, tak je modrý, ale příliš si toho nevšímáme. Je to v pozadí. Když se podíváme na vlajku Evropské unie, tak je modrá a je to proto, že roucho Panny Marie bylo modré. Jo, ale potom, když půjdeme do hloubky, tak modrá je proto tak málo používaná, protože technologicky lidi bylo vždycky strašně těžko nebo složitě, bylo náročný vytvořit ten pigment nebo ten prášek jako takový. To znamená, že v průběhu historie a používání barvy jako takové, myslím, jako teď mluvíme o tom ultramarinu, tak to bylo vždycky spojené s nějakou unikátností nebo s nějakou výjimečností. A mě připadalo celkem zajímavé to spojit vlastně se silou gravitace, která je velmi výjimečná, nedokážeme ji lidi jako takový nebo společnost nijak ovlivnit a mnoho věcí naopak samotná gravitace ovlivňuje, musíme se jí přizpůsobit. To znamená, je to nějaká přírodní síla, před kterou musíme být v pokoře a proto mi připadá jakoby výjimečná, proto je to, jsem zvolil tu zvolil jsem ten ultramarinovou, tu modrou. Jako. A podobně je to i se zlatou. Vlastně poznávání materiálu jako takových nebo pochopení dost často je spojeno s mými rozhovory s Václavem Cílkem. Vlastně nedávno jsme se bavili o zlatu jako takovém a vlastně to bylo celkem zajímavé a pro mě neznámý, že vlastně zlato jako takové je extraterestriální, to znamená není původu zemského a vlastně se dostalo na Zem díky meteoritům, kdy vlastně Země byla postupně bombardovaná meteority a vlastně to zlato jako takové nevznikalo podobně jako ostatní minerály, ale bylo sem víceméně dopraveno, takže mi to připadá podobně jako u té modré barvy, že to je něco výjimečného a i tak to jako lidé používáme. Znamená je to ve vztahu k nějakým ceremoniím, rituálům a proto jsem se vlastně rozhodl to použít vlastně pro ten workout, pro to cvičiště, protože mi to připadá jako velmi zajímavý jakoby rituál, když člověk přijde, začne cvičit, tak je vlastně ve spojení s něčím velmi přirozeným. Nejzákladnější definicí života je pohyb, takže i ve vztahu k tomu výdechu, když cvičím a konfrontuju se s ním, kdy vidím vlastně stékání ty barvy, tak se dotýkám zlatých žebřin, bradel. Připadá mi to celkem jako zase dobrý moment.
A to je vidět, že ty o té symbolice přemýšlíš v mnoha vrstvách a do hloubky. Myslím, že asi málo kdo tam přijde, tak to vlastně jako nějak vědomně ví. Není to nikde úplně popsáno. Myslíš, že to na lidi nějak působí?
Rozhodně to působí. To, že se pohybujeme v krajině, tak je tam samozřejmě mnoho nevědomých impulzů, vlivů, který vůbec nevnímáme, ani je nemůžeme vnímat, nebo nechceme, nebo nemáme na to čas, takže to nás formuje a není to jenom to, co popisujeme, nebo to, co vidíme, nebo to, co nám někdo vysvětlí. Takže je to určitě na subliminální nebo nevědomí úrovni, ale není to tak, že jsem to vytvořil kvůli tomu, aby to ovlivňovalo. Je to součást toho, nebo součást mého myšlení.
A ty máš ještě vlastně z poslední doby jednu velikou sochu, která je ovšem v Americe, v Sacramentu, v Kalifornii. To není úplně častý, aby umělec z Česka mohl realizovat sochu v Americe. Jak se ti to povedlo?
No, jeden den přišel e-mail z města Sacramento, což je hlavní město Kalifornie, že viděli moji instalaci v Massachusetts, jestli bych se nezúčastnil soutěže. Poslal jsem tam vlastně svoje fotografie předešlých děl, potom v podstatě ve finále, kde nás bylo 7 vybraných sochařů z těch 250 předtím, tak nějakým způsobem se to potom celkem dramaticky, protože jsem byl jediný Evropan, ostatní byli Američani, tak tam byly i nějaké protesty, že přeci jenom se nebudou posílat státní peníze do Evropy, ale dali
přes. A oni teda přesto vybrali? Musel to někdo nějak obhajovat nebo museli za tebe někdo bojovat?
Jo, tam vlastně místní developer, který vlastně měl na starosti rozvoj celý ty oblasti ve spojení vlastně s úředníky města a s primátorem, se vlastně dohodli, že to mám být já. Možná i kvůli tomu, že to bylo interaktivní, protože když jsme vlastně před tou sochou, tak ona se chvěje na svém povrchu díky větru. Není tam žádná technologie, žádný servomotor, ale tím, že ten povrch se pohybuje, tak nějakým způsobem možná to rozhodlo, že to bude interagovat s lidmi.
Ta socha v Sacramentu má název Subtile a je to takový nepravidelný organický tvar, který mě nejvíc připomíná oblak. To je z kovu, že jo? A je vlastně, chvějí se tam takové kovové disky, je to tak?
Jo, je to cel buď nerezová nebo pozinkovaná. A když zmiňuješ ty disky, tak vlastně to jsou nerezové zrcadlivé disky, kterých je nějakých 34 tisíc, které se vlastně jakoby na povrchu toho objektu chvějí podle toho, jak a reflektují okolí podle toho, jak se pohybuje vítr.
A ty se vyráběly v Čechách?
Jo, kompletně celá socha.
A tady v Holešovicích?
Ne, to jsme ještě byli jinde, to jsme v jiné části Prahy.
Ale ve vaší dílně teda, a vlastně teda po částech jste ji odeslali do Ameriky a tam jste ji postavili.
Tak.
A máš z toho potom nějaký zážitek třeba z toho, jaký tam to město přijalo?
Rozhodně, tak asi to je jedna možná ze třech realizací, kterou mám doopravdy velmi radostně v paměti i vzhledem k tomu přístupu neuvěřitelně profesionálnímu a přátelskému, extrémně velkorysýmu, podobně jako teď na Bořislavce taky, takže jo.
Bourání s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Federikem Diazem o jeho sochách. Hlavně jsme zatím mluvili o třech, které jsou opravdu velké, monumentální. Všechny jsou do veřejného prostoru. Už jsme několikrát změnili sochu Eccentric Gravity na Letné. Ta socha je velká, je krásná, je působivá a byla taky hodně drahá. Vlastně stála s úpravou toho okolí 30 milionů korun a určitě někdo namítal, jestli je potřeba investovat tolik peněz vlastně do jedné velké sochy, když by za to mohlo být třeba několik soch malých nebo něco jiného pro město. Máš na to nějaký svůj argument? Proč je dobré udělat takovou jednu velkou věc?
Občanské sdružení, které si vlastně prosadilo opláštění tady toho výdechu, některé mohou vyjmenovat, je to pan Lukeš, paní Somerová a další, kteří vlastně bydlí v bezprostřední blízkosti, se rozhodli v podstatě, chci říct, oslovit, ale doopravdy jakoby tvrdě tlačili na město. Pokud tam doopravdy strategicky musí být ten výdech zrovna na tomhle místě, tak ať je nějakým způsobem hodnotný, jo, můžeme říct takhle jednoduše. A v podstatě poprosili, aby hlavní město vyčlenilo minimálně 1% celkového rozpočtu stavby. Kdyby to bylo 1%, tak ten výdech stojí 400 milionů, tak to jsme si řekli, že ne, tak jsme, že to asi nebylo úplně adekvátní, tak jsme poprosili o 0,1%, což je dejme tomu těch mezi 30-40 miliony, když to bude i z DPH. Takže z tohle pohledu je to vlastně velmi malá částka, která je vlastně z toho celého rozpočtu určená pro umělecké dílo. Z pohledu nějakého investic v Evropě, tak je to nějakých, dejme tomu, něco přes milion euro, takže taky celkem adekvátní částka. Ale samozřejmě z pohledu lidí, kteří třeba nemají vztah úplně k umění a představovali by se třeba investici do mateřské školky, což absolutně chápu, tak to samozřejmě velká částka, protože by se i ta mateřská školka z toho dala postavit.
A jak bys jim to vysvětlil? Proč je to dobře prostě dát ty peníze do umění?
Jako myslím, že to není úplně o umění, ale je to o kultivaci prostoru. Znamená, když si projdeme pár míst v Praze, například oblast Vltavské nebo a dalších, tak vlastně zjistíme, že když to řeknu teď jednoduše a s nějakým příměrem, hodně nešťastných lidí, jo, to znamená opravdu beznomovců, se združuje v oblastech, které nejsou kultivované, které jsou špinavé nebo které jsou zanedbávané a jsou nefunkční. To znamená, my tyhle místa můžeme proměňovat různým způsobem. Pomocí architektury, umění, architektury místa. Jo, to skutečně jako jsou různé nástroje, jak ty místa jako taková skultivovat. Takže tohle by byla asi odpověď a společnost zvlášť tady je velmi bohatá, tak je otázka jenom, jakým způsobem se to bude distribuovat. Samozřejmě teď jsme v období, kdy prožíváme nějakou velmi ekonomickou nestabilitu, takže by stálo za to říct, že tady tohle vzniklo ještě v období, kdy
určitě neexistoval koronavirus.
A tak dále. No.
Ještě přišlo zajímavé, jak o tom uvažovali právě v tom Sacramento. Já jsem našel nějaký článek v novinách Sacramento Bee, kde oni právě mluvili, tam vlastně na tu sochu se složil ten soukromý developer a asi ze 2/3 platilo město nebo možná stát Kalifornie, teď přesně nevím, ale bylo to z veřejných peněz a oni jako říkali, že to je vlastně jejich společný zájem a že to přispěje ke kultivaci toho místa. Co to vlastně bylo za místo a máš nějaký zprávy o tom, jak tam ta socha zapůsobila?
Mě zaujala jedna věc, že vlastně ten developer spolu s městem začali nejdřív sochou. To místo, které vlastně je na hranici města, je přírodní rezervací, vlastně plánem ať už developera nebo města, protože to vlastně je společný projekt, bylo vytvořit vlastně jakýsi kondominium, vlastně nový prostor nějakých 50-60 domů, kdy vlastně, když jsem já vlastně poprvé přijel si vybírat to místo pro tu sochu, tak vlastně oni mě určili prostor několik kilometrů čtverečních a ten prostor už byl vymezen s silnicemi. To znamená, oni začali nejdřív infrastrukturou, potom vlastně, jak bývá i zvykem ve Spojených státech, potom vyzvou umělce, aby vytvořili objekty, které kultivujou ten prostor a potom teprve staví. A pochopil jsem to tak, že to je vlastně jejich uvažování je takové, že vlastně ten, kdo si bude chtít koupit ten dům, tak se konfrontuje samozřejmě s prostředím jako takovým, které pokud tam není vybudovaná ta struktura předtím, tak může působit víc stroze nebo není pro někoho nepředstavitelný, jak to může potom vypadat.
A funguje tohle uvažování? Máš třeba zprávy, jak to tam vypadá teď?
Určitě funguje, 100% funguje a nemám zprávy, ale...
A ta socha na Bořislavce, to je zase ještě jiný případ a ta vlastně bude financovaná ze soukromých peněz. Celý ten komplex vlastně staví skupina KKCG Karla Komárka a on údajně oslovil své přátele, aby na tu sochu přispěli a dali mu to jako dárek 50. Víš, jak to probíhalo?
Vím, jak to probíhalo. Tam v podstatě... Vlastně v pozadí celý té realizace a vlastně té iniciace té sochy je nadace Štěpánky a Karla Komárka, která vlastně dlouhodobě, nadace proměny, dlouhodobě kultivuje různé prostory v České republice. A vzhledem k tomu, že jde o veřejný prostor, i když je součástí KKCG Nového centra, tak je to především průchozí prostor, veřejný prostor a mám pocit, že i nadace, i manžele Komárkovi uvažují tak, že pokud jde o dílo, které se vztahuje, znovu asi nejlepší výraz je k veřejnosti, tak i ta samotná ta forma financování by měla být spojená více s více zdrojů.
Ta skupina Karla Komárka, to jsou obchodníci, že obchodují s různýma komoditama, plus teda manželé Komárkovi mají tady tu nadaci proměny, která financuje proměny veřejných prostorů. Tušíš, jaký oni mají vztah k umění?
No, jak už jsem vlastně předtím zmínil celý ten proces, kdy toho výběru samotného, co znamená ta soutěž, byla unikátní v tom, znamená, už tam se odráží ten vztah k umění úplně odlišný od ostatních organizací, ať už nadací nebo státní galerii nebo muzeí, kdy vlastně oni pečlivě objížděli ty jednotlivé umělce, navštěvovali ateliéry osobně.
Takže i u tebe byli?
U všech. skutečně to nebylo jenom o tom, pošlete prezentaci a uvidíme, znamená, nešlo asi jenom o to, jak ta socha působí, ale asi možná asi, jak je to autentický ve vztahu i k umělci nebo k tomu, kdo to tvoří. To znamená, jestliže se ptáš, jaký mají vztah k umění, tak mi připadá velmi unikátní už v tomhletom přístupu, že k nám jako přistupovali velmi jako extrémně lidsky. A potom i po tom výběru vlastně neustále probíráme každý detail.
Že to zajímá.
Že je to velmi zajímá, přesně tak.
Ono s tím uměním ve veřejném prostoru nebo venku nebo na ulici, nebo jak to nazvat, se opravdu něco děje. A vlastně za poslední dobu vznikla řada věcí. Já si vzpomínám třeba na pomník Adolfa Loze v Brně, nebo v Praze vznikla socha Marie Terezie od Jana Kovaříka, nebo žirafa od Jaroslava Róny. Máš něco z toho rád? Od těch svých kolegů?
Rozhodně, 100%. Tak já mám velmi dobrý osobní vztah s Jaroslavem, myslím s Rónou, takže to mě těší, to je takový jakoby velmi odlišný od mojí práce, ale jakoby radostný a moc mu fandím, aby pořád měl tu sílu, jakou má, tak například.
Nebo můžeme i přemýšlet trochu dál do minulosti. Je nějaká socha pro lidi venku, kterou máš vyloženě rád?
Mám rád velmi to Hejduka u umělecký průmysl, u uměleckou u školy.
Ty dvě vlastně kostky zježené. Je to na památku Jana Palacha? Název teď přesně nevím.
Jdu kolem, název nevnímám, ale občas si přečtu tu esej, tu báseň o Palachovi a to mě celkem jako dojímá.
Bourání. Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání a povídáme si s Federikem Diazem, který ovšem už bourání jednou byl, to bylo před 10 lety. Od té doby se asi hodně toho změnilo. Mimo jiné se ti narodil syn. Změnilo to tvůj život?
Rozhodně je to kompletní. Konečně je to... Pojďme si říct otevřeně, asi i kvůli tomu mluvíš, je mi 50, skoro už jsem ani nedoufal, že budu mít rodinu, tak jsem příliš zahlcený cestováním, ale můžu říct, že konečně jsem spojen s přírodou, je to vlastně tak, jak to má být a je to úžasný a fantastický.
A prakticky co to změnilo?
Prakticky to změnilo to, že nedělám tolik zbytečných věcí, a se snažím dělat takovou, nebo to se ani nemusím snažit, je to tak přirozený, automatický, že jsem víc spojen s těmi věcmi, které jsou víc přirozený.
Já jsem četla někde vzpomínku z tvýho dětství, jak jste bydleli v hotelovém domě na Invalidovně a jak tam byla spousta lidí z Jižní Ameriky. Tvůj tatínek je taky s původem z Jižní Ameriky a jak tam bylo, představu si, veselo. Tak chceš něco z toho třeba předat tomu svému synkovi?
Na mě mluvili do 9 let španělsky, takže česky jsem se naučil později, což někdy občas je vidět v tom rozhovoru, ale to tak není důležitý. Takže to jsem mu chtěl předat, že bych na něho mluvil víc španělsky, ale to se zatím nedaří úplně. Ale co se daří, aniž bych musel se snažit, je vztah k fotbalu. Jo? Takže jemu je teď 1,5 roku a ten míč vede úplně dokonale. A takže si myslím, že z toho mám velkou radost.
Jo, myslím, že to je ta Jižní Amerika ve vás.
No rozhodně, to se prostě nedá oddělit, protože když se podíváme na argentinský nebo brazilský fotbal nebo víc jižanský a srovnáváme ho s naším, myslím jako českým, tak ten je takový jako atletický, trošku upachtěný, myslím jako tady český. A ten náš, jakoby ten jihoamerický je v podstatě jakoby...
Baletní.
Ani nemusí být baletní, ale jako kdyby ten člověk se vlastně neučil. A to mi vlastně Ruben, můj syn, vlastně ukázal, že jsem úplně překvapený, i když mu je 1,5 roku, že vlastně ho nemusel nikdo učit a přitom ten fotbal umí. A bohužel u toho německýho, anglického a českýho fotbalu. A nejsem, je to takový moc jako učený a takový moc tuhý.
Takže myslíš, že máte nějaký fotbalový gen?
No ne, tak to je 100%.
A ty jsi taky fotbalista?
Jo, rozhodně.
A s kým nebo proti komu hraješ?
Občas na Letný, občas, když se sejdeme s kamarády, když je čas.
Ty jsi pro mě vždycky byl takovým příkladem technooptimisty. A vlastně i v tom bourání před těma 10 lety si říkal o tom, jak komunikuješ online, jak to šetří čas, jak to šetří cestování. Dneska je ta situace vlastně trochu jiná, protože se všechno řeší online, ne protože by člověk chtěl, ale protože musí a jsme z toho možná už trochu unaveni. Jak to vidíš dneska? Máš rád online komunikaci?
No, já ji mám pořád rád, je to fantastická věc a i zvlášť kvůli tomu, že si uvědomujeme, jak je důležitá ta fyzická přítomnost, obejmutí, vůně, které vlastně jakoby se nedají zprostředkovat online. Takže už i kvůli tomu je to fantastický, že nám neunikne to, co je důležitý.
No, to nám právě unikne.
No, neunikne, protože tím, že to teď říkáš, že o tom mluvíme, tak si to uvědomujeme a budeme se o to víc snažit. Jo, teď jdeme tomu, že teď je to výjimečná situace a doufám, že nebude pokračovat a o to víc bude silnější se setkávat.
A ještě si tehdy mluvil o sociálních sítích taky vlastně s optimismem. Před těmi 10 lety byl Instagram vlastně novinka, používal se Facebook. Od té doby to používání těch sociálních sítí hodně narostlo. Jak to vidíš dneska?
Tak vzhledem k tomu, že vidím celý ten vývoj od 90. let, tak můžu opravdu otevřeně říct, že jsme si prošli takovým jakoby společnost, takovým naivním přístupem k sociálním sítím, kdy je víc a víc jasný a je to prostě neoddělitelný, že to ve většině bylo tvořené z pohledu manipulativního inženýrství, kdy vlastně většina sociálních sítí je tvořena proto, aby uživatel byl na nich závislý, aby se sbíraly informace, které jsou potom zneužívány, což nejspíš a možná na začátku nebylo tolik vidět, anebo to nebylo tolik obsažený, ať už v aplikacích nebo v samotném systému. To znamená, já jsem až na Instagram vlastně odešel ze všech a Instagram používám čistě jenom jako pro svůj archív a snažím se minimalizovat zobrazení osobního života. Dopravit tam pár radostných momentů, který tam jsem dal, ale nejsem nějak úplně aktivní, protože právě, že jsem jakoby obezřetný, že mi připadá jakoby čím méně informací, tak tím možná pro budoucnost lépe.
A není to tak, že ten globální svět to umění jako vyžaduje tohle ten networking na těch sociálních sítích?
Vyžaduje, ale díky Decentraland, blockchain a OpenSea se to začíná teď snad radostněji stěhovat i nám do prostoru, který není tolik hlídaný nebo nedá se tolik ovládat, takže ta potřeba jakoby ty komunikace nebo toho sdílení bude, ale rodí se tady úplně jiná kultura, která nebude snad tolik ovladatelná. No.
Další věc, která už taky tehdy zazněla, ty jsi tehdy měl za sebou úspěšnou instalaci na Biennale v Benátkách a už tenkrát si používal roboty, ale ty roboty byly asi v srovnání s těma dnešníma malincí a stavěly struktury z kuliček. Teď používáš roboty, které opravdu dějí monumentální věci z betonu. Jak jsme třeba daleko od momentu, kdy budou roboti stavět domy nebo nějak rutinně se používat v architektuře?
Odhaduju nějaký 2,5 až 3 roky, kdy to bude běžnou součástí stavebního průmyslu, který bohužel se zastavil v nějakým 16. 17. století, kdy vlastně skutečně neustále používáme tesařské metody pro vytvoření oblouku a tak dále. To znamená, jo, když se ptáš kdy, tak, nebo jestli bude, tak 100% bude. Mimochodem před pár týdny Biden, to znamená prezident Spojených států, vyhlásil vlastně 10 bodů pro záchranu americké ekonomie a jeden z bodů byl 3D tisk z betonu.
A třeba ty tvoje roboti, co máš tady v Holešovicích, tak ty by dokázali postavit aspoň malý domeček?
No tak teď vlastně ta socha na Bořislavce je v podstatě malým domečkem s tím, že teď se chystáme na jiný pilotní projekt, který bude jakoby čistě architektonický. Odhadujeme zhruba za rok a půl, že bude realizován.
Prozradíš trochu víc?
Jo, děláme to vlastně společně se Sergem Borensteinem a vlastně na jednom z jeho pozemků vlastně vyroste stavba, která vlastně bude reprezentovat a bude ukazovat přednosti tohoto postupu.
Nám už končí čas, tak já mám poslední otázku. My jsme mluvili o tvém synovi a vlastně asi my, co máme děti nebo budeme mít děti třeba, tak hodně můžeme uvažovat o tom, jaký bude ten svět, kterým oni budou vyrůstat, zvlášť teď, když se všechno takový nejistý, otřesený. Jak to vidíš, do jakého světa poroste tvůj Ruben?
Tak na jednu stranu vidím, že ten virtuální charakter, ta reprezentace, která je paralelní, to znamená, která je spojená se sítěmi, je víc a víc prorostlá s legislativou. To znamená, že pokud nejsi naskenován, tak vlastně neexistuješ. To znamená, že to opečovávání toho paralelní osobnosti je asi bohužel nutný. To znamená, že to chycení vlastně do těmi technologiemi je takový jakoby, to, prostě bohužel spojený už se systémem jako takovým. To znamená, že my budoucí budeme bohužel proč říkám bohužel, jo? Protože jsem vlastně jakoby víc vnořený do té fyzické reality jako takový, budeme bohužel víc a víc tlačený do světa, který víceméně deformuje podstatu člověka jako takovýho.
Jsi pořád techno-optimista?
Jo, jsem. Teď budeme kupovat zrovna další 3 roboty a je to v podstatě nástroj, který nám pomáhá tam, kde jsme omezený, ale nenahrazuje, jenom pomáhá.
Tak to bylo Bourání a poseděli jsme s Federikem Diazem a s jeho roboty v jeho dílně v pražských Holešovicích. Děkuju, Federico.
Děkuju, Karolino.
Ahoj a nashledanou.
Ahoj.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty.